Piştî rûdanên Hewijew Silêmanbek, roj bi rojê kêşa lîwa 16 ya leşkerî Iraqî ku piraniya efser û serbazên wê lîwayê kurdin alûstir dibî li gel hikûmeta Iraqî û hikûmeta Bexda bi hemû awekê bi zavê diket wê lîwayê ji wê deverê dûr bixî. Yekem car bi fermî biryara veguhestina efserên kurdên wê lîwayê hatibû dan, lê efserên wê lîwayê pêgirî piyê biryarê venekirin. Di tazetirîn guhrankarî jî de biryarek din hate dan ku ew lîwa bû deverek din bihêta veguhestin û lîwayek din ya leşkerê Iraqî bihêta cihê wê lîwayê li Firokexana Sedîq li sinûrê qeza Dûzxurmet û ser bi parêzga Selahedîn. Efserekê wê lîwayê ku nedixwast navê xwe eşkira biket bû dengê Amerîka got, ew biryar biryarek siyasî ye ne ku leşkerî, lewra em pêgiriyê piyê biryarê venake. Her li ser wê rûdanê rojnamevan û çavdêrê siyasî Umer Awarek ku Egbo ji kandîdên lîsta Hevpeymaniya Biratî û Pêkvejyanê bû civata parêzga Selahedîn bû dengê Amerîka rûneyxist ser rewşa deverê got, eger lîwa 16 bihêta vekêşan dê karesata emnî li wê deverê durist bî.
Eza nek dengoy ew heye biryarî ew heye ke lîwayê 16 bigezinetwe li ber ew zorbeyê efserekanî kurdin dara hikûmetê Iraqê ji gumanê lewe heye ke efserek kurdekan li katê rûbarûbûna legal hêzî pêşmergeya efserek kurdekan hewkarî hêzî pêşmerge bikin dijbe sibirbo hikûmetê Iraq biryarî dawe ke lîwayê 16 ke ne Firokexanê Sidîqe bigezinetewe û lîwayekî dîke le ناوراسي أخذ باشور عراق وبيته أو من دنيا مثلا لواي كذي كلا جاتي لواي شانس جيجير بينا لو ناوشيا أو الدنيا مكاري قليل نسير بعد دوخ الشارقة بينا أجر يما هو ما بيته فترة بيش إساقا بوليسي اتحادي ريان كد شاهد دوز خمادر بمسعوي بأمنيات الشارقة بارزن كومال التقين وكاري تلوسي لنا شغل روي دا عنا سبري همنا نوا لن دعا با تشتوني باندوخي نو شغل سليمان بلقو لنا شانا اوبو ما تلسيك دوز من لسي خلقي نو شغل هر او رجك او باردوخي لنا شغل سليمان بلقو لو شنو دا دروس بو خلقاني كي زور با كرد و عرب و ترطواني شوا نو شغل دوز خماتان جي يلاو روي عنكرد شاركاني درو دوز خماتو واتا هرمي كرسان
بالي كاك عمر يعني تو ترسیوات هست اگر هزی بلن او لیوا لیوا نمینه و کتو اما شه پیده یعنی کارساتی که امنی دروز بیه
که استا کارساتی امنی دروز بکه لیوا که متواهاتی خلیگه جنگیر نمینه دیگه پیر تقینه وی بوله دوست خورماتو جونه لسوی من بگ او سی که رفاندو امشو کشتو یعنی
جه گوتنه دوست خورماتو سر به پارزگاه صلاحالدین او ایک اجوان دورین کوناکو کل سر هی یکم جار کو ناکوکیل نوبر هزا پشمرگی کردستان و اپراسیون دجل دروز بوی لی دوره دوز خورماتو دست بکر بو. لی ویجاری جی خویا نبویا حتا چند او لیوا دی شید بریارن حکومت عراقی فراموش کتن. لطیف نیروی دنگ امریکا سلیمانی.